Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásný dobrý den od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes jsem si pozvala velmi speciálního hosta. Je to člověk, jehož jméno je spojováno víc než se sportem s ekonomikou, bankovnictví, v minulosti i s politikou. Byl guvernérem České národní banky, členem Generální rady Evropské centrální banky a byl nebo stále je v mnoha dalších ekonomických a bankovních pozicích. Zároveň ho ale můžeme potkat na Šumavě na kole, při běhu nebo na běžkách. Letošní zimu se zúčastnil i světoznámého lyžařského Vasova běhu ve Švédsku. Na dnešní vysílání přijel na kole. Zdeněk Tůma, Zdeňku ahoj a moc dík, že jsi tady.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Zdeňku, já jsem o tobě slyšela jednu věc a zajímalo by mě, jestli je pravda. Představme si budovu České národní banky, červený koberec na chodbách a ráno přijíždí guvernér Zdeněk Tůma na kole, kráčí v cyklistických tretrách a drezu chodbou České národní banky a po chvíli se proměňuješ v bankéře v obleku. Je to pravda?
To pravda asi je, no, tak je to už jako mnoho let zpátky, přece je to více jak 10 let, když jsem v bance skončil. Dneska jsem sice přijel na kole, ale elektrokole, takže bych to nevnímal jako sport, ale jako efektivní jako přesun po Praze. Ale tehdy jsem jezdil na jako normálním kole a využíval jsem toho, že ČNB má dobré zázemí a to nejenom pro guvernéra či člen bankovní rady, ale i pro všechny zaměstnance, takže nebyl jsem jediný cyklista a dost lidí jezdí v ČNB do práce na kole.
Tvou lyžárnu na chalupě na Šumavě zdobí velké množství startovních čísel z různých sportovních akcí. Kterých si nejvíc vážíš?
Tak to je pravda. Nutno říct, že jsem jako hobík, jo? Čili nejezdím jako na bednu. A ta čísla snažím, jako jsem dal jsem si za cíl, že až obložím jakoby tu lyžárnu, tak jako skončím se zápotěním. Čeho si vážím? No určitě už si zmiňovala Vasův běh, tak Vasák byl taky jako můj sportovní sen, tak to jsem si splnil a mám jako velkou radost. Potom jsem byl dvakrát na Marčalonze, tak to jako taky krásný závod a když porovnám jako předloňskou Marčalongu, kde byly velmi špatné sněhové podmínky, tak to mi přišlo jako náročnější než Vasák, přestože to je trochu kratší. A pak jsou také specifické závody, že jsem byl jednou na nějakým Sky maratonu, tak pokud beru takový to, že člověk nesejde po schodech popředu, tak to byl třeba jeden z těch závodů. Takže asi bychom tam našli jako pár takovýchhle specifických kousků. No.
Je nějaké startovní číslo, které by si chtěl ještě do lyžárny přidat a ještě ho nemáš?
Asi ne. Uvidím, ten Vasák v tomhle byl pro mě asi vrchol, momentálně nic nenapadá, tak teď zrovna ne. No, chystám se zase na Marčalongu příští rok, ale tak to už bude opakování, není to jakoby nové nebo nějaký nový závod, který bych měl pocit, že bych chtěl za každou cenu absolvovat.
Český sport dnes žije úspěchem Báry Krejčíkové, která včera postoupila do finále Roland Garros tenisového turnaje na Antuce. My jsme se před vysíláním povídali o tom, že jsi viděl závěrečný set. Jak jsi to prožíval?
Tak já jsem viděl, jak to dopadlo, ale přesto jsem byl jako zvědavý. Slyšel jsem, že tam byly jako pochybnosti o zásahu rozhodčího, ale jako mě to přišlo, že jako byl to jak v každém případě nesmírná bitva. V těchto okamžicích, když tam do toho rozhodčí vstoupí, připadá mi, že celkově jako postupoval velmi jako dobře, takže si asi musel být hodně jistý, když toho takto vstoupil, ale v každém případě je dobře, že se Krejčíková nenechala nějak odradit, že jí to jako nezlomilo a dotáhla to do vítězného konce. Krásná bitva, jako super, že česká hráčka je na Roland Garros zase ve finále.
Když vezmeme sport poté v té pasivní podobě, na co se rád díváš v televizi, pokud mluvíme o sportu?
Tak, asi jsem v tomhle trošku jiný než většinová populace. Je pravda, že se občas podívám na fotbal, ale to už musí něco být. A já jsem schopen koukat na ty dlouhé lyžařské běhy, jak to vypadá strašně nuda, že tam jako pořád jako pípíchají, takže tyhle zimní sporty, kolo, Tour de France, Giro, Laufy.
A se Zdeňkem Tůmou za chvíli budeme mluvit o spojitosti ekonomiky a světa sportu.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Zdeněk Tůma je hostem pátečního finiše Katky Neumannové na Radiožurnál Sport. Zdeňku, když se řekne sport, tak většina z nás si představí branky, body, vteřiny konkrétních sportů. Co si představí ekonom?
Tak ekonom se také představí branky, body, vteřiny a také sám sleduji výkony v různých sportech, ale pro ekonoma je to víc. Myslím, že pořád si většina lidí, když se řekne hrubý domácí produkt a výkon ekonomiky, tak má na mysli, co se vyrobí a ať už jako kýlu nebo pro spotřebu a podobně, ale svět se změnil. To je pohled možná z první poloviny 20. století a dříve, ale čím dál tím více posouváme ekonomice služeb a ve službách i volnočasové aktivity a v nich sport se hrávají jako čím dál tím větší úlohu. Kdybych měl říct jako nějaká čísla pro ilustraci, tak sport, ať už přímo nepřímo, vytváří zaměstnání pro téměř 200 000 lidí. Je to zhruba 3% hrubého domácího produktu, čili prostě je to významné odvětví dneska jakoby české nebo nejenom české ekonomiky a určitě ten jeho podíl bude postupně nahoru.
Dá se najít z pohledu ekonoma míra, jak by například politici měli sport podporovat z veřejných peněz?
No, to je strašně těžká otázka, protože patří to asi mezi oblasti, kde říct, jako tohle je ta nejlepší praxe jako ve světě a podle ní budeme postupovat, tak to si netroufám říct. Tak
a jsou všude, v zahraničí příklady, kde všude, to dělají dobře?
Všude je jakoby spousta hledání. Možná, že tím, že já jsem trošku vysazen na ty zemní sporty a běžky a podobně, tak mně se líbí přístup severských zemí, takže není to jen o penězích, ale celkově o přístupu ke sportu a k mládeži, což je jako další věc, na kterou bychom možná měli upozornit, že jak si zmiňovala branky, body, vteřiny, že se díváme na ty výkony, ale z hlediska sportu a i třeba z hlediska té vazby na ekonomiku je daleko významnější, aby sportovala čím dál tím větší část populace, protože to má velké ekonomické dopady a dopady třeba i v oblasti zdravotnictví, ale k tomu se možná ještě můžeme vrátit. Takže říct se, co je nejlepší systém, je jako velmi obtížné. My jsme zkoušeli s kolegou, my jsme jako dělali nějaké projekty pro Český olympijský výbor v době, kdy jsem byl v KPMG, tak jako pomoci nastavit nějaký transparentní systém financování. Já si umím představit, že těch systémů může být víc, ale v každém případě by to mělo mít vždycky nějaké shodné prvky. Jedno je jakoby transparence, průhlednost, předvídatelnost a pokud možno i pro kluby, aby tam jako byla určitá jistota té dlouhodobosti, aby to nebylo jako ode zdi ke zdi, nebo aby bylo OK, tak dáme miliardu, potom jako možná jako přihodíme něco na poslední chvíli a to je potom také to horočné utrácení. Takže mít vizi, mít tam dlouhodobější plán a tomu přizpůsobovat to financování. Jestli na to mám specifickou agenturu nebo nějaký jiný model, to už bych viděl jako technickou věc a v podstatě sekundární záležitost.
Existuje nějaká úměra, čím víc bude sport na úrovni státu a krajů, obcí podporován, tím víc přinese zpátky do státního rozpočtu?
No, tak bez pochyby. Je to úplně stejně jako s jakýmkoliv odvětvím ekonomiky. Já jsem říkal, že ty volnočasové aktivity a v nich sport hrají čím dál tím větší úlohu a do budoucna tato úloha poroste a poroste tím pádem i podíl jako z hlediska zaměstnanosti a z hlediska hrubého domácího produktu. A pochopitelně v okamžiku, kdyby jako vytvářím jako cosi, vytváří se hrubý domácí produkt, je vždycky spojen jako s daněmi a znamená to i vyšší výnos do státního rozpočtu, ale zase, abych to nebrali, tak zase se pak na ekonomiku musíme dívat jako celek, takže když dávám něco do sportu, tak jako jinde možná jako by beru, jo. Tady potom je spíš jako kde získáváme jako určitě jako finance, ať už z hlediska hrubého domácího produktu nebo státního rozpočtu, tak to jsou třeba akce, které mají zahraniční rozměr a přivede to zahraniční jakoby klienty, zahraniční návštěvníky, protože to jsou peníze, které jako by tady jinak nebyly a není to jenom přerozdělení z jednoho segmentu ekonomiky do druhého, takže taková velká, když tady bylo mistrovství světa v hokeji, tak to bez pochyby mělo velmi pozitivní dopad na českou ekonomiku, který byl docela dobře mapovatelný.
A o sportu a ekonomice si se Zdeňkem Tůmou budeme povídat zase po písničce. S ekonomem, ale také sportovcem Zdeňkem Tůmou si povídáme na téma souvislosti mezi sportem a ekonomikou. Zdeňku, je obecně známá pravda, že ve zdravém těle zdravý duch a kdo je zdravý, nepotřebuje drahou zdravotnickou péči. Dají se tyto obecné pravdy nějak zhmotnit, spočítat?
Dají, ano. Je to sice takové jakoby pořekadlo z poměrně dávné minulosti, ale dneska jsme k tomu schopni dodat i nějaká čísla. Shodou okolností nedávno jsem viděl studii poradenské společnosti McKenzie a ty spočítali, pokud si to správně pamatuju, že 10 korun investovaných do prevence se vrátí v 17 korunách ušetřených právě na menších výdajích na zdravotnictví a podobně. My jsme dělali s kolegou Ondrou Špačkem před několika lety podobnou studii, dospěli jsme k trošku jinému číslu, dokonce vyšším úsporám, že jako jedna koruna investovaná do prevence nám ušetří 2,50 na zdravotních výdajích v budoucnosti. A z tohoto pohledu mně připadá, že jako tohle by mělo být téma, ale třeba i pro zdravotní pojišťovny, protože oni mají jako fondy prevence a připadá mi, že jako nejdou příliš tímto směrem. Jo? Já si umím představit, že skutečně jako do naučit lidi se hýbat a zejména jako mladé lidi, děti, že to se jako vrátí a že kdyby jako ty fondy prevence se používaly třeba víc tímto směrem, takže by se to celé společnosti vrátilo. Tady je důležité si uvědomit, že v posledních letech opravdu je poměrně velký nárůst civilizačních chorob, ať už se díváme na diabetes, ať už se díváme na kardiovaskulární choroby. A to jsou všechno oblasti, kde ten jakoby pohyb a ta větší ten životní styl jako pomáhá. A také jako řada studií dneska jasně prokazuje, že je strašně důležité, aby se děti naučili hýbat v mládí, protože to jsou nějaké návyky, které jako se potom daří udržovat celý život. Jako typický takový životní cyklus je, že člověk třeba v těch 25-30 přijde do toho stresu, chce být úspěšný v práci, už se nevěnuje tomu pohybu, pak začne mít zdravotní problémy. Doktor řekne, pokud se nebudete hýbat, tak do 5 let jako to máte za sebou. Člověk disciplinovaně začne něco dělat a tam je potom ten rozdíl, kde se ukazuje, že člověk, který se hýbal jakoby v mládí a měl to prostě jakoby v sobě jako návyk, takže pro něj ten návrat k tomu sportu je udržitelnější, než pokud je to někdo, kdo se k tomu jakoby vrátí a nikdy nic předtím takového nedělal. Čímž jenom jakoby upozorňuji a zdůrazňuji, že jako nedívat se na sport jenom jako na ten výkon, že se díváme na ty super výkony, ale to, co je důležitější pro tu společnost, je jakoby investovat jako do dětí, do pohybu dětí a to jako přesahuje možnosti tohoto rozhovoru a těch možností, jak to udělat, je strašně moc.
My jsme se spolu jednou bavili například o lyžařských kurzech. Že to, že se děti na školách během lyžařských kurzů naučí lyžovat, má jednak ten efekt zdravotní, sportovní, ale vlastně pravděpodobně ty děti budou lyžovat i jako dospělí a budou přinášet do státního rozpočtu peníze, které budou utrácet v lyžařských areálech.
Jo, tak tady asi nejsem jakoby ten správný člověk, nebo myslím, my oba, kteří máme rádi lyžování, ať už jako běžecké nebo sjezdové, tak jako za době, kdy já jsem chodil do školy, tak ty kurzy byly víceméně povinné. Já jsem dodnes fascinován, kde třeba rodiny, kde jako lyžování nedělali, kde jako rodiče sehnali lyže, ale nakonec všichni skutečně na ty kurzy vyrazili. Takže já jsem to měl rád, jo, takže abych to podpořil, ale samozřejmě spousta rodičů se může ptát, proč zrovna lyže, proč ne něco jiného, takže možná bych nelpěl tolik třeba jako na lyžařských kurzech,
obecně.
Ale obecně jako je to jeden z těch kanálů, o kterých jsem mluvil, jako přivést jako děti k tomu pohybu a pokud možno to dělat takovým způsobem, abychom jim to neznechutili.
Ty jsi v loňském roce publikoval spolu s Mojmírem Hamplem velmi zajímavý a pro někoho i kontroverzní článek, který v době pandemie COVID-19 pojednával o ceně lidského života z pohledu ekonomických možností našeho zdravotnictví. Dá se nějakým způsobem říct, a ty už na to vlastně částečně odpověděl, ale aby to pochopil i běžný posluchač, dá se říci, kolik vlastně třeba uspoří náš zdravotnický systém za rok nebo za nějaké období u chronicky nemocného, u zdravého jedince oproti třeba chronicky nemocnému, který vyžaduje neustálou péči?
Tady nemám žádné číslo v rukávu, ale je to zrovna jakoby věc, kde si myslím, že není jako obtížné se k tomu číslu dostat. Jo. To jsou jako věci, které snadno může porovnat kterákoliv zdravotní pojišťovna, která má dostatečně velká čísla, aby uměla rozlišit ty dvě skupiny. A já myslím, že jako do budoucna si umím představit, že i jakoby pojišťovny, jako ve smyslu ne ty zdravotní pojišťovny, ale v okamžiku třeba uzavírám životní pojistku, tak to jsou věci, které se tam jako mohou odrazit nebo do budoucna se budou odrážet. Jo. Záleží na tom, do jaký míry jsem schopen sledovat ten zdravý životní styl a podobně. Takže ten vliv to bez pochyby má, spočítatelné to určitě je a myslím si, že zdravotní pojišťovny by takovou studii jako uměly vytvořit celkem jednoduše.
Máme čas už jenom na jednu krátkou otázku, takže ty se jednoznačně kloníš spíše k prevenci, k tomu, aby se děti učili sportovat, než to, abychom platili jakousi následnou péči, ať už pro lidi nemocné nebo obézní.
No tak jako to myslím, že ano, je to jako bez pochyby je to tak. Jo, bez pochyby, tedy jako na to jako není, co bychom rozváděli, ano.
A o sportu a ekonomice si i nadále budeme povídat po zprávách. O souvislostech mezi ekonomikou a sportem si povídáme na Radiožurnál Sport se Zdeňkem Tůmou. Zdeňku, jsme snad na sklonku pandemie COVID-19. Dopady na státní rozpočet v loňském a letošním roce jsou asi rámcově jasné, ale co dál, co budeme počítat za ztráty v budoucnu?
Jo, já možná se ještě vrátím k tomu článku, který jsi zmiňoval, který jsme jako před více krokem psali s Mojmírem Hamplem a zmiňovala se, že jsme tam jako vyčíslovali cenu života. Já bych rád řekl, že to nebyl jakoby ten hlavní jakoby vzkaz nebo to, co jsme chtěli říct, ale chtěli jsme poukázat na to, že to není o jedné dimenzi. Jako my jsme jako všichni, celá společnost byla jakoby paralyzovaná trošku tím, že jsme se dívali, kolik lidí nakažených, kolik lidí umírá a podobně. A my jsme říkali, ty dopady na společnost jsou daleko komplexnější a měli bychom hledat jakoby nějakou vyváženost. Jsou nějaké krátkodobé dopady, což je třeba ten jako akutní zdravotní problém. Jsou dlouhodobější dopady, potom konec konců i v té zdravotní péči, protože čím více věnuju jakoby jednomu onemocnění, které samozřejmě jako mělo svá velká rizika, tak mám jako jiná onemocnění jako typu kardiovaskulární chorob a onkologických onemocnění, kteří jsou ti největší zabijáci a jakýkoliv odklad péče potom bude mít dlouhodobější důsledky, třeba možná i také jako v úmrtích, ve větším počtu úmrtí, než by jinak při včasné péči bylo možné. Takže to byl ten hlavní náš apel na to dívat se jako na celý problém komplexněji a nenechat se paralyzovat jenom tím, že prostě v televizi, v rádiu, v novinách, v médiích jako vidíme, kolik lidí se zrovna nakazilo
a jaké to znamená. Hýbat.
Tak a to je potom, a tím se dostáváme k tomu našemu tématu, o kterém si tady dneska povídáme, že jeden z těch dopadů byl ten plošný lockdown a jako ten následně jako vedl k tomu prostě zavřené školy, což je jedna z věcí, kterou já se domnívám, že jakoby vláda, včetně jakoby jejich poradních orgánů, neudělala dobře. Jako nemáme ve finále dobrá čísla, přesto jsme měli školy dlouhodobě zavřené, takže není to sice o sportu, ale ty dlouhodobé dopady na vzdělání bude veliký problém a i tady ve zprávách, myslím, zaznělo v těch přestávkách, že ministerstvo se snaží teď řešit jako velmi rychle jako nějaké programy pro doučování a podobně, ale to tež platí jako pro ten sport, protože jak jsme jako už jako říkali, tak ty návyky v dětství jsou extrémně důležité a to, že vlastně jako děti jako tu možnost neměli nejenom jako do školy, nejenom vlastně jako ty kroužky, které jsou při škole, ale i další, to není jenom sport, je i kultura, tak to jsou jakoby jako extrémně důležité věci.
A rychle se ztrácejí ty návyky.
A já mám za to, že třeba jako v letošním roce jako vlastně nemyslím si, že ten plošný lockdown, ty zavřené školy, že to bylo dobře podložené čísly. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že jako i ty poradní i ta mezortní skupina MEZES jakože vařila z vody a vlastně jako ty prognózy, se kterými pracovali, o nich pak přestali mluvit, proč jim nevycházeli a podobně. Jo. Tak já myslím, že jako tohle patří mezi jako věci, které já bych vyčítal v tom celkovém přístupu, že jsme dostatečně nezvážili ty další důsledky a jakože jakoby ta plošná opatření byla jakoby příliš restriktivní a příliš jako dlouho trvala v situaci, kdy v letošním roce, jak se ukázalo, tak ta promořenost populace už byla poměrně poměrně velká.
Aby jsme ještě jenom krátce se dotkli sportu, určitě bychom teda měli společně všichni svými prostředky napnout cíly a vrátit děti aspoň do těch klubů, aby začaly znova sportovat.
Jo, to bez pochyby ano. Tak když se ještě vrátíme k tomu ekonomickému aspektu, tak konec konců ty výdaje na zdravotnictví největší mají jako domácnosti. Tak když se bavíme o té spotřebě sportu, tak 80% té spotřeby, tak to jsou výdaje domácností a to jsou jakoby ty naše výdaje na to naše drobné sportování.
A se Zdeňkem Tůmou se vrátíme zase po písničce.
Radiožurnál Sport a Kateřina Neumannová.
Tůmy, mého dnešního hosta pátečního radiožurnálu Sport, jsem se chtěla zeptat i na ekonomické studie velkých sportovních akcí. Ty jsi se na tvorbě některých z nich sám podílel. Co vše se dá dopředu před velkou sportovní akcí spočítat?
Dá se to spočítat poměrně dost a jako věřím, že docela přesně jako používá se k tomu, nebo my jsme používali takzvanou input-output analýzu, což znamená, že bereme v úvahu veškeré vstupy. Já dám teď jako příklad sportovní akce, ještě se k ním vrátím, ale na něčem menším, když si vezmeme jako lyžařskou školičku, tak vlastně ty výdaje na sport jako není jenom to, že já se zaplatím toho instruktora, ale je tam spousta s tím souvisejících nákladů a spotřeby, které bychom měli brát v potaz, ať už to, že musím mít ty lyže, musím tam mít vlek, který funguje a vlekaře a nějakou rolbu a všechny tyhle obslužné a vyvolané funkce s tím souvisí. A u těch velkých sportovních akcí je to podobně, je to samozřejmě daleko komplexnější, když si vezmeme třeba to mistrovství světa, tak tam se dá celkem dobře odhadnout na základě zkušeností z jiných mistrovství světa, kolik bude podíl zahraničních návštěvníků, kolik v průměru spotřebují. Takže na jednu stranu ano, jsou to jakoby nějaké odhady, ale jsou velmi dobře podpořeny zkušeností z jiných jako obdobných jako podniků tohoto typu. A v okamžiku, kdy vím, kolik kdo spotřebuje, jako jaký bude podíl zahraničních domácích návštěvníků, vím zhruba, jaká bude jejich struktura spotřeby, tak potom při tom použití input-output analýzy jsem schopen dospět k tomu, jaká bude celková spotřeba, kolik to přinese pracovních míst, kolik bude potom příjem státního rozpočtu jako na daních a podobně. Takže to jsou všechno věci, které se dají spočítat a kdybych měl říct jako číslo, co takhle z hlavy ještě si dokážu vybavit, tak třeba jakoby sport, když si vezmu odvětví sportu, tak to se blíží, řekněme, ta spotřeba sportu nějakých 200 miliardám ročně a mám dojem, že prostě kolem těch 200 tisíc pracovních míst, takže skutečně jakoby ty částky spojené se sportem a spotřebou jsou velmi významné.
Když si vezmeme opravdu obrovské akce typu olympijské hry, jak dlouho a kolik lidí třeba na takovéto studii musí pracovat, aby byla kvalitní a nějakým způsobem relevantní? To musí být strašné množství práce.
To je neuvěřitelně komplexní podnik. Bohužel na tom jsme neměli příležitost se podílet, i když jsme tehdy jako v KPMG jako také dávali jako nabídku Mezinárodnímu olympijskému výboru jako na zpracování určité studie a jako nezískali jsme ji tehdy, tak nemám tu osobní zkušenost, ale je to vlastně naprosto několika násobek toho, co jsme zažívali třeba při nějakém mistrovství světa v hokeji, což třeba na naše podmínky je docela velká akce. Tak už jenom jakoby připravit jakoby návrh na tu účast jakoby v těch hrách, mít to zpracované, abych jako věděl, co to udělá a jestli to ta ekonomika zvládne, tak to všechno vyžaduje ohromné studie, jako poměrně jako podrobné. Jinak to pak může skončit samozřejmě velkým průšvihem.
No a kde se právě ta chyba může stát?
No, ta chyba se může stát v tom, že jako se neuhlídají jakoby náklady, že se vybuduje zbytečná infrastruktura, která potom jako nebude k využití. Takže to jsou všechno věci, na které potřeba pamatovat, aby se, pokud se buduje nějaká nová infrastruktura, aby bylo jasné, že jsem schopen jako nadále využívat. Pokud ne, tak aby to bylo relativně dočasné, protože tam mohou být sporty, které v té zemi nejsou tradiční a není šance, že by se ve větším jako rozměru chytili a mít to prostě opravdu ekonomicky do detailu jako připravené.
A o tom, jak sportuje sám ex-guvernér České národní banky, se budeme bavit po písničce. Zdeněk Tůma, ekonom, ale i sportovec, je hostem radiožurnál Sport. Zdeňku, opustíme už svět čísel a pojďme ještě k reálnému sportu. Ty máš za sebou jednu velkou sportovní výzvu. Už jsme mluvili o tom, že jsi v zimě absolvoval ve Švédsku Vasův běh. Co tě na této akci lákalo?
Je to dneska možná zprofanované slovo výzva, je to delší než jiné závody, takže když párkrát jede tu Jizerskou, tak jako ví, že příště bude o pár minut rychlejší nebo pomalejší, ale tohle přece mám jako skoro dvakrát tak dlouhé. To Švédsko je jako ikonická země pro to běžecké lyžování, plus jako má to úžasnou atmosféru, která teda popravdě byla letos jiná, protože přece dopady covidu, přestože Švédsko bylo daleko uvolněnější, tak nebylo ten start těch 15 000 lidí najednou, ale bylo to prostě jako roztrkané, tak ta atmosféra nebyla jako jindy. Tak to mě lákalo na Vasáku, no.
My jsme se tady o pauze bavili o tom, že svět sportu se konečně začal zase rozbíhat a o tom, že to je pravda, svědčí i tvá účast o nadcházejícím víkendu na závodech, které se uskuteční v jižních Čechách. Řekni, o co jde.
Já moc nevím, jenom kamarád mi říkal, že je takový triatlónek šumavský železňák a že se teda plave ve Strakonicích, pak se jede, jsou dvě trasy, buď 50 nebo 75 na kole, jako nahoru na Šumavu, na Nové Hutě a tam se potom běží nějakých těch 7-10 kilometrů, takže my jsme dali dohromady rodinnou štafetu a dcera plave, já jedu na kole, syn měl běžet, ale něco má s nohou, tak poběží nakonec kamarád, takže taková jako příjemná, myslím, jako takřka jako rodinná soutěž. No.
To je úžasný a manželka bude dělat doprovodné vozidlo. Ještě pojďme k létu. Čeká nás celá řada významných sportovních akcí, olympiáda a tak dále, ale ty se na jednu pojedeš sám podívat, která to bude.
Jo, Tour de France. Já už jsem byl před několik lety na Tour de France a to taky jako je taková ikonická záležitost pro kohokoliv, kdo se věnuje cyklistice a možnost, že si člověk vyjede některé z těch slavných kopců, jako je Mont Ventoux a potom tam čeká, jakým způsobem to jedou závodníci, tak jako pochopí, kde ta jejich trénovanost je, tak člověk se tam vyškrábe a oni proletí kolem, no tak jedeme ještě s partou kamarádů do Bretaně, budeme trochu jezdit a počkáme si na zahájení Tour de France, tak to se moc těším.
Když ty sportuješ, počítáš si dopředu časy, plánuješ rychlost mezi časy, když jsou to závody a tak dále, nebo sportuješ úplně na pohodu a užíváš si prostě volnost bez čísel?
Asi obojí. Pro mě ty závody jsou nějaké milníky, které jsou motivací k tomu, abych se přece jako hýbal, protože člověk by třeba jako nějaký půlmaraton uběh nebo i tu Jizerskou a podobně, ale pokud trošku nenatrénuje, tak to bude víc otrápení a jenom jako tak jsem to tady absolvoval, takže asi jako pro každého platí, že by to rád absolvoval minimálně v podobném čase, jako když to běžel nebo absolvoval minule, ale jako zase jako popravdě už nejsem žádný elektronický maniák, že bych si sledoval jako nějak tepovku a jako jedu to tak nějak na pohodu podle citu.
Blíží se také olympijské hry, nejvýznamnější akce nadcházejících měsíců. Co čekáš od Tokia?
Bez pochyby zajímavou podívanou. Myslím, že do poslední chvíle tam bude velké napětí i s ohledem jako na covid, takže to bude první jako veliká akce, která jako potom po té nejistotě a tak trochu jako depresi, kterou jsme ten poslední rok a půl zažívali, tak asi kdybych to shrnul, tak bych to možná vnímal jako takové skutečně symbolické ukončení té covidové krize a návrat k normálnímu životu a vlastně ten sport bude takovým stvrzením a to, že se může uskutečnit takhle obrovská akce stvrzením jako toho, že jsme pryč a z této jako nevlídné doby a že bychom se měli dívat optimisticky zase na příští roky do budoucna.
Máš nějakého favorita mezi českými sportovci?
No, přiznám se, že já jsem se ještě nedíval jako na to složení, kdo tam...
Nominace
kdo
ještě tam nebyla přesně, ukončena.
Tak to jsem rád, že jsem jako nic nepropásil, takže já nevím, no... Já to beru tak trochu ad hoc, jo. To v tomhle možná jsem dost jako fanatický fanoušek, že bych jako sledoval jako nějaké specifické odvětví, ale nepochybuji o tom, že si jako vyberu své.
Zdeňku, naše společné povídání je u konce. Moc děkuju, že jsi tady byl, díky za tvé názory, postřehy a budeme se těšit někdy třeba příště, že budeme pokračovat v tomto tématu.
Já děkuju za pozvání, Katko.